Joo, tervetuloa kuuntelemaan taas synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaani. Luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä hieman. Tämänkertaisen blogin nimi on Amerikan raitti. Tästä se lähtee. 1960-lukua pidetään yhtenä historian murroskohdista, jolloin vanhat normit murtuivat ja lupaus valoisammasta tulevaisuudesta tuntui todella mahdolliselta. Tuota 60-luvulla alkanutta muutosta ja sen vaikutuksia amerikkalaiseen yhteiskuntaan tarkastelee Christopher Caldwell kirjassaan Age of Entitlement, America since the 60s. Caldwellin mukaan monet perustavanlaatuisimmista muutoksista, jotka saivat alkunsa 60-luvulla, liittyivät lainsäädäntöön, jonka tarkoitus oli lopettaa rotusorto Yhdysvaltain etelävaltioissa. Rotusorron lopettamisella oli pitkäkestoisia ja ennalta arvaamattomia vaikutuksia, koska tuon sorren lopettamiseksi valtiolle annettiin valtuuksia ja tehtäviä, jollaisia sillä ei ollut milloinkaan rauhan aikana ollut. Rotusorron lopettaminen oli epäilemättä moraalisesti oikein, mutta lainsäädäntöön, jolla rotusorto etelävaltioissa lopetettiin, liittyy kuitenkin ongelma. Lainsäädäntö oli nimittäin Yhdysvaltain perustuslain vastainen, sillä segregaation lopettaminen tarkoitti puuttumista Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen, englanniksi First Amendment, takaamaan kokoontumisvapauteen. Jos kokoontumisvapaus tarkoittaa, että vapaa kansalainen saa itse päättää, kenen kanssa hän viettää aikaansa ja kenen kanssa ei, niin silloin se tarkoittaa, että voit halutessasi perustaa jalkapallojoukkueen, jossa pelaa vain ruotsalaisia, tai ravintolan, joka on tarkoitettu vain juutalaisille. Rotusorron lopettamiseksi säädetyt lait kajosivat tuohon vapauteen, pakottaen niin jalkapallojoukkueet kuin ravintolatkin ottamaan jäsenikseen ja asiakkaikseen ihmisiä, joita jalkapallojoukkueiden ja ravintoloiden omistajat, pelaajat ja työntekijät eivät olisi halunneet asiakkaikseen ja jäsenikseen ottaa. 60-luvun myötä valtio alkoi puuttua ihmisen työ- ja seuraelämään tavalla, joka oli ennen kuulumatonta Amerikassa. Lainsäädäntö käsitettiin 60-luvulla kuitenkin väliaikaiseksi työkaluksi, jolla etelävaltiot potkaistaan kerralla nykyaikaan pohjoisvaltioiden tasolle. Amerikkalaiset ajattelivat, että kun etelävaltioiden syrjivät käytännöt on poistettu, asia on loppuun käsitelty eikä siihen tarvitse enää palata. 60-luvulla tehtyjen kyselytutkimusten mukaan enemmistö, noin 70-83% pohjoisten osavaltioiden asukkaista olikin sitä mieltä, että etelävaltioiden ulkopuolella mustia kohdeltiin yhtä hyvin kuin valkoisiakin. Martin Luther Kingin ja muiden aktivistien vaatimusten ei koskaan ajateltukaan koskevan koko Yhdysvaltoja, vaan vain tiettyjä sorrettuja ihmisiä tietyissä osavaltioissa. Caldwellin mukaan lainsäädännöstä tuli ongelma, koska sen myötä Amerikan perinteiset kansalaisoikeudet muuttuivat ihmisoikeuksiksi. Kansalaisoikeudet tarkoittivat vapautta jostakin, lähinnä valtion tyranniasta, ja noiden oikeuksien varaan Amerikan Yhdysvallat oli rakennettu. Mutta ihmisoikeudet tarkoittivat oikeutta johonkin. Kansalaisoikeudet tarkoittivat oikeutta perustaa jalkapallojoukkue, ihmisoikeudet taas oikeutta päästä siihen pelaamaan. Eikä aikaakaan, kun muutkin ryhmät alkoivat vaatimaan itselleen ei vapautta jostakin, vaan oikeuksia johonkin. Naisten, seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajien lisäksi Amerikkaan syntyi vaikeasti määriteltävissä oleva ihmisryhmä nimeltä värilliset, englanniksi people of color, jonka ainoa yhteinen nimittäjä oli, että sen jäsenet eivät olleet valkoisia. Ja vaikka kukaan ei ollut ihmisoikeuslainsäädäntöä sellaiseksi tarkoittanutkaan, se jakoi amerikkalaiset ihmisiin, joilla oli oikeuksia johonkin, eli värillisiin ja muihin niin sanottuihin vähemmistöihin, ja ihmisiin, joilla oli tuo jokin, johon kaikilla muilla oli nyt oikeus, eli valkoisiin miehiin. Käytännössä tuo jokin oli Amerikan Yhdysvallat, ja tuohon johonkin liittyy lupaus menestyksestä ja vauraudesta. Ja koska kyse ei ollut enää vapaudesta jostakin, vaan oikeudesta johonkin, muuttui vauraus oikeudeksi ja sen puutteesta tuli ei vain sosiaalinen, vaan moraalinen ongelma, josta vastuussa olivat valkoiset miehet, joilla vaurautta oli pisimpään ollut. 60-luvulla luotu lainsäädäntö antoi myös tuomioistuimille aivan erilaisen vallan päättää asioista kuin sillä oli aiemmin ollut, eikä tuo valta näyttänyt enää toteuttavan demokratian periaatteita. Esimerkiksi abortin ja homoliittojen sallimisesta ei Yhdysvalloissa päätetty demokraattisesti, kuten Suomessa, vaan kongressin ja senaatin sijaan päätöksen tekivät tuomioistuimet. Eivätkä tuomioistuimet päättäneet ainoastaan, mitä tuli sallia, vaan myös sen, mitä sai kieltää. Esimerkiksi Kaliforniassa järjestettiin vuonna 1994 kansanäänestys lakiesityksestä, joka olisi kieltänyt laittomilta siirtolaisilta sosiaalietuudet. Esitys meni heittämällä läpi, mutta lakia ei koskaan saatu voimaan paikallisen tuomioistuimen päätettyä, että lakiehdotus oli laiton, koska sen tulkittiin vaikuttavan maahanmuuttopolitiikkaan, joka oli vuorostaan kansallista, ei paikallista lainsäädäntöä. Syystä tai toisesta tuomarit olivat kuitenkin hiljaa, kun Kaliforniassa säädettiin vuonna 2017 laki, jonka tarkoitus on estää paikallisviranomaisia pidättämästä karkotuspäätöksen saaneita laittomia siirtolaisia, jos heitä ei ole tuomittu vakavista rikoksista. Ilmeisesti karkotuspäätökset ja niiden toimeenpaneminen eivät liitykään maahanmuuttopolitiikkaan. Laissa ei myöskään ollut mitään uutta tai ihmeellistä, vaan vastaavia lakeja on ollut voimassa kaupunkitasolla Kaliforniassa jo vuosikymmeniä. Jotain amerikkalaisesta nykytavasta tehdä politiikkaa kertoo sekin, että Trumpin hallinnon vastaus Kalifornialle oli haastaa se oikeuteen. Trumpin hallinto luonnollisesti hävisi jutun. Toinen merkittävä 60-luvulla alkanut muutos oli luonteeltaan demograafinen, ja se sai alkunsa vuonna 65 uudistetusta maahanmuuttoa koskevasta lainsäädännöstä. Vuoteen 1965 asti USA:n maahanmuuttopolitiikan tarkoitus oli ollut pitää Amerikka väestöltään eurooppalaisena, ja 60-luvun puolivälissä Amerikka olikin suunnilleen 90-prosenttisesti valkoinen. Ja vaikka lainsäätäjät aikanaan vakuuttivat, ettei uusi lainsäädäntö tulisi muuttamaan USA:n demograafista rakennetta, niin nykyisten ennusteiden mukaan valkoiset amerikkalaiset jäävät vähemmistöksi omassa maassaan joskus 2040-luvulla. Vuoden 1965 jälkeen USA:han onkin muuttanut 59 miljoonaa ihmistä, joista valtava enemmistö Euroopan ulkopuolelta. Luku on hämmästyttävä, kun ottaa huomioon, että se on 16 miljoonaa ihmistä enemmän kuin Amerikkaan muutti sitä edeltävän 350 vuoden aikana. No, onneksi erilaisuus on rikkaus. Rikkaus ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti, vaan tämän päivän Amerikka on velkaantuneempi kuin koskaan. USA:n valtion velka vuonna 2020 on mukavat 24 triljoonaa, eli 24 000 miljardia dollaria, ja on suurempi kuin koko maan bruttokansantuote. Mustat, joita uuden lainsäädännön oli tarkoitus auttaa, muodostavat 13% väestöstä, ovat edelleen enimmäkseen köyhiä ja tekevät suunnilleen puolet USA:n murhista ja ryöstöistä. Kaikki tämä siitä huolimatta, että positiivinen syrjintä eli affirmative action suosii mustia esimerkiksi korkeakoulujen pääsykokeissa. Valkoisista on tullut puolestaan jonkinlaisia Amerikan sylkykuppeja, joiden huolet ja murheet kuitataan rasismina, valkoisena heikkoutena englanniksi white fragility tai etuoikeutettujen valituksena englanniksi white privilege, ja varsinkin republikaanien äänestäjät kuvataan niin uutisissa kuin populaarikulttuurissakin aseita ja raamattuja heilutteleviksi junteiksi, joiden on jo aikakin kuolla sukupuuttoon. Hyvä uutinen onkin, että niin nuo juntit ovat tekemässäkin. Syntyvyyden laskun ja itsemurhien kasvun lisäksi huumekuolemat ovat nousseet Amerikassa aivan uudelle tasolle, ja vuonna 2016 yli 60 000 amerikkalaista kuoli huumeiden yliannostukseen. Kuolleiden määrä vuodessa on siis suurempi kuin Amerikan miestappiot koko Vietnamin sodassa. Hieman perspektiiviä uhrien määrästä antaa sekin, että aiemmin, esimerkiksi 70- ja 80-luvuilla, huumeisiin kuoli noin 1-2 amerikkalaista per 100 000 henkeä, ja molempina vuosikymmeninä huumeiden käyttö aiheutti moraalipaniikin. Vuonna 2016 huumeisiin kuoli 20 amerikkalaista 100 000, eikä aihe noussut kunnolla edes otsikoihin ennen Trumpin vaalikampanjaa. Ja miksi se olisi noussutkaan? Ongelmahan oli pahin sellaisissa ikävystyttävän valkoisissa osavaltioissa kuin New Hampshire, Ohio, Pennsylvania ja Länsi-Virginia, joissa kuolleisuus nousi 40-50 henkeen per 100 000 amerikkalaista. Onneksi uusia amerikkalaisia tulee kuitenkin rajan yli koko ajan lisää. Mutta entäpä republikaanit? Eikö Amerikassa ole voimakas kristillinen oikeisto ja konservatiivinen liike, jolla on sekä rahaa että kannatusta? Eivätkö republikaanit ole itse asiassa nytkin vallassa? Republikaaneista ja konservatiiveista Caldwell toteaa lakonisesti, että heidän poliittinen ohjelmansa 60-luvulta alkaen on ollut yhdistelmä alhaisia veroja ja hyödytöntä nostalgiaa. Esimerkiksi Ronald Reaganin oli tarkoitus panna laiton maahanmuutto kuriin ja kumota mustia suosiva positiivinen syrjintä eli affirmative action. Reagan ei saanut kumpaakaan aikaiseksi, mutta sen sijaan hän kevensi keskiluokan verotusta, kasvatti puolustusmäärärahoja ja piti paljon hyvältä kuulostavia puheita. Konservatiivit eivät saa Amerikassa mitään aikaan, päättymättömiä sotia lukuun ottamatta, koska he eivät ole tajunneet, että se, miten asioita saadaan aikaan, on muuttunut. Caldwellin mukaan uusi ihmisoikeuslainsäädäntö on käytännössä korvannut USA:n vanhan perustuslain, johon konservatiivit vieläkin uskovat. Ihmisoikeudet ovat uusi perustuslaki, ja uusi perustuslaki vaatii uudenlaisen järjestelmän. Eikä tässä uudessa järjestelmässä päätöksiä tehdä vaaliuurnilla, vaan tuomioistuimissa. Ja jos kansan tahto on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa, niin kuin se oli 30 osavaltiossa, joissa äänestettiin homoliittoja vastaan, sen pahempi kansan tahdolle. Entä mitä tämä kaikki tarkoittaa Amerikan tulevaisuuden kannalta? Ennen 60-luvulla alkanutta demograafista ja lainsäädännöllistä muutosta amerikkalaiset tunnistivat toisensa amerikkalaisiksi, koska he olivat juuriltaan eurooppalaisia. Heille historia oli eurooppalaisten historiaa, uskonto kristinuskoa ja Amerikan perustuslakiin kirjatut periaatteet vapautta jostakin. Mutta kun amerikkalaiset muuttuvat kokoelmaksi ihmisiä, joita ei yhdistä ihonväri, uskonto eikä historia, vaan käsitys siitä, että heillä on oikeus johonkin, niin mikä se jokin oikein on, jonka on tarkoitus pitää tuo kansakunta koossa?
Joo, pari huomiota tähän. Ensinnäkin se, että meistä voi tuntua aika omituiselta se, että tällaisesta lainsäädännöstä on jotain huonoa. Että normaalisti me ajatellaan niin, että ihonvärin mukaan sä et saa syrjiä, jos sä palkkaat jonkun vaikka kauppaa. Ja tietysti niin kuin meikäläisten lähtökohdan täytyy ollakin se, että sä et saa ihonvärin mukaan syrjiä, kun sä palkkaat jonkun kauppaan. Mutta se oikeastaan toimii vaan sellaisessa niin kuin yhteiskunnassa, jossa ihmiset tuntee jonkinlaista yhteenkuuluvuutta. Eli että ne ajattelee, että tämänkin väriset on meikäläisiä ja siksi, koska ovat meikäläisiä, niin heitä pitää kohdella tasa-arvoisesti. Silloin se on niin kuin luontevaa. Toinen on se, että jos nämä vähemmistöt on pieniä, silloin kun vähemmistöt on pieniä, niitä ei koeta uhkaavaksi. Ja se ongelma on se, yleensä aina runsaan maahanmuuton tapauksissa, että niin kuin kaikki, jotka nyt vaikka Helsingissä kävelee kaupungilla, huomaa sen, että on paljon liikkeitä, on ne sitten autopesuloita, ehkä jotain rakennusalan liikkeitä, ravintoloita, joista tulee tämmöisiä etnisiä niin kuin pesäkkeitä. Että nyt on esimerkiksi ollut paljon juttua nepalilaista ravintoloista, että rekrytoidaan työntekijät sieltä Nepalista, mutta niinhän kiinalaisetkin ravintolat tekee, että ne tuntuu rekrytoivan työntekijänsä sieltä Kiinasta. Se ongelma on siinä, että me tämmönen, ikään kuin tämmönen oman kotiinpäin vetäminen hyväksytään tietyissä piireissä, mutta ei toisissa. Ja sitten on epätodennäköistä, että tällainen meno jatkuu loputtomiin, vaan sitten se enemmistökin, jolla tämä jokin ikään kuin on, Amerikassa valkoiset ja Euroopassa valkoiset, Suomessa valkoiset, niin rupeaa ajattelemaan, että jos noikin palkkaa vaan omiaan, niin sitten minäkin palkkaa vain omiaan. Eli että tähän liittyy tämmöinen ongelma, että mä sanoisin, että yleisestikin ottaen niin vähemmistöjen oikeudet ja rinnakkaiselo sen enemmistön kanssa on helpointa silloin, kun on olemassa tämmöinen suuri enemmistö ja vähemmistöt on pieniä, niin että se enemmistö ei tunne itseään uhatuksi, eikä se vähemmistö ei pysty muodostamaan sellaista sellaista niin kuin rinnakkaisyhteiskuntaa tämän yhteiskunnan sisään, niin kuin Euroopassa nyt on käynyt monilla näillä niin sanotun no-go-alueilla ja näin päin pois. Sitten ehkä toinen asia, mikä oli mielenkiintoinen tässä Caldwellin kirjassa, oli se, että tämä, ja on tietysti kuullut tämän aikaisemminkin, että tämä uusi niin kuin rikkaiden eliitti on näiden demokraattien puolella. Ja tuo Caldwell mainitsee Obaman hyvänä esimerkkinä siinä, että oliko se ensimmäinen vai toinen kerta, kun Obama meni, oli ehdokkaan, presidenttiehdokkaana ja tietysti voitti, niin katsottiin 20 varakkainta postinumeroaluetta Amerikassa, niistä 19 niin tuettiin Obamaa siis rahallisesti ja paljon enemmän kuin republikaaneja. Eli että tämä niinku tämmöinen uusi taloudellinen eliitti tukee näitä demokraatteja, ja sillä, ja jos me ajatellaan, että on joku tämmöinen firma kuin Amazon, jonka johtaja Jeff Bezos käsittääkseni ei maksa veroja, tai ainakaan Amazon ei maksa veroja, tai tämmöiset yritykset niin kuin Facebook tekee hillittömiä määriä rahaa, ja ne ei juurikaan maksa veroja. Tämä niin kuin business-eliitti, joka on perinteisesti ehkä nähty enemmän näiden niin kuin konservatiivien rahoittajana, niin se on syntynyt tämmöinen toisenlainen business-eliitti sitten, joka rahoittaa näitä demokraatteja. Niin kuin myös nähtiin tässä nyt näissä Amerikassa näiden demokraattien esivaaleissa, että siellä oli tämä Michael Bloomberg oli ehdokkaana, joka hän oli varmaan 10 kertaa rikkaampi kuin Trump. Hän nyt ei menestynyt, mutta kuitenkin, että se, että ihminen on miljardööri, niin ei tarkoita, että hän maksaisi veroja tai etteikö hän äänestäisi niin sanottua vasemmistopuoluetta. Ehkä vielä viimeiseksi sellainen huomio, että meillä usein Euroopassa niin kuin, ja Suomessa tuntuu olevan tämmöinen käsitys siitä, että Amerikka on tällainen jollakin tapaa muuttumaton, että siellä on tällainen hyvin vahva tällainen konservatiivi ja oikeistolainen suuntaus, joka aina silloin tällöin pääsee valtaan. Et jos muistatte uutisoinnin, niin minkälaista se oli silloin, kun tämä edellinen Bush oli vallassa, tai nyt kun tämä Trump on vallassa, niin siihen ollaan aina hirveän kriittisiä. Ja sitten jotenkin ajatellaan, että tämä kaikki jatkuu tällaisena samanlaisena. Vaikka tosiasiallisesti, niin Amerikassa on käynnissä tämmöinen todella massiivinen demograafinen muutos. Ja olisiko se johonkin vuoteen, oliko se 2050 vai mihin mennessä se oli, niin alle 18-vuotiaista, niin no ennusteiden mukaan, niin olisiko 33% valkoisia ja 31% latinoita. Ja nyt se on todella massiivinen se muutos, mitä siellä tapahtuu. Ja on jotenkin, mitä mä oon itse näitä erilaisia konservatiiveja Amerikasta kuunnellut, niin kuin Victor Davis Hanson ja Mark Stein, joka on kanadalainen, niin kyllähän heitä kuuntelemalla saa sellaisen kuvan, että nämä uudet amerikkalaiset nyt eivät ole aivan, ehkä kaikki aivan yhtä lojaaleja tälle Amerikalle kuin ne vanhat amerikkalaiset. No joo, mutta se oli tällainen podcasti tällä kertaa, ja kiitoksia kuuntelemisesta ja ensi kertaa.